Гэта радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Прадстаўнікі антыкрызіснага фонду Еўразэс прагназуюць станоўчае рашэнне аб крэдыце для Беларусі памерам 3 мільярды даляраў. Нацбанк прапануе асобным суб'ектам гаспадарання актыўней ўжываць у разліках даляры ды еўра. Дэпартамент выканання пакаранняў папярэдне прызначыў для былога кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава калонію ў Наваполацку.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч «Сёння ў свеце». Прэзідэнт Йемену Алі Абдулла Салеха, таксама прэм'ер-міністр і старшыня парламенту Украіны былі параненыя ў выніку абстрэлу прэзідэнцкага палацу з нарадамі ў сталіцы краіны Сане, паведамляюць заходнія агенцтвы. На конт сур'ёзнасці пашкоджанняў прэзідэнта пакуль паступаюць супярэчлівыя паведамленні. У сталіцы Йемену Сане працягваюцца жорсткія баі паміж урадавымі войскамі і пратэстоўцамі, да якіх далучыліся ўзброеныя племянныя апалчэнні. Працягваем навіны. У сырыйскім горадзе Хама каля 50 тысяч чалавек выйшлі сёння на акцыю пратэсту супраць цяперашняга кіраўніцтва краіны. Паводле праваабаронцаў, цяперашняя дэманстрацыя ў Хаме – найбуйнейшая апазыцыйная акцыя ў горадзе за ўвесь час масавых антыўрадавых выступаў у краіне ад сярэдзіны сакавіка. Паведамляецца, што сілы бяспекі адкрылі агонь па ўдзельніках шэсця, забіўшы прынамсі 10 чалавек. Абстрэл вёўся і па ўдзельніках апазыцыйнай акцыі ў іншым сырыйскім горадзе Джасэм. Сённяшнія пратэсты былі арганізаваныя ў памяць аб дзецях, якія загінулі пры разгоне апазыцыйных выступаў. Паведамляецца пра 51 забітае дзіця за апошнія некалькі месяцаў. У Гаазе пачаліся папярэднія слуханні па справе над былым генералам арміі баснійскіх сербаў Радкам Младзічам, якога абвінавачвае міжнародны трыбунал па былой Югаславіі. Младзіч абвінавачваецца ў генацыдзе, ваенных злачынствах і злачынствах супраць чалавечнасці, здзейсненых падчас грамадзянскай вайны ў Боснії ў 92-95 годах. На пытанне суду, ці прызнае ён сябе вінаватым, Младзіч адмовіўся адказваць, заявіўшы, што выстаўленыя супраць яго абвінавачанні абразлівыя. Радка Младзіч быў арыштаваны ў Сербіі 26 траўня, ён хаваўся ад правасуддзя больш за 15 гадоў. Паводле яго адваката Александра Алексіча, стан здароўя былога генерала пагоршыўся за тыя гады, пакуль ён хаваўся ад правасуддзя і быў пазбаўлены рэгулярнай медычнай дапамогі. Прадстаўнікі службаў па ахове здароўя Нямеччыны паведамілі, што высока таксічны штам кішэчнай бактэрыі Эколі, ад якога ўжо памерлі каля 20 еўрапейцаў, заразіў больш за 1700 чалавек. За апошнія два дні выяўленыя каля 200 новых выпадкаў заражэння людзей. Чвэрць усіх пацыентаў адчуваюць, апроч іншага, праблемы з ныркамі. Урад Нямеччыны сфармаваў рабочую групу для пераадолення крызіснай сітуацыі. У Міністэрстве аховы здароўя краіны паведамілі, што ўстанавіць крыніцу заражэння па-ранейшаму не атрымліваецца. Грэцыя ў цэлым узгадніла з кіраўніцтвам еўразвязу дэталі новага пляну фінансавай дапамогі Афінам. Пра гэта паведамляюць еўрапейскія інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на вынікі перамоваў у Вене намеснікаў міністраў фінансаў краінаў-чальцоў еўразвязу. Канчаткова новы плян маюць ухваліць на міністэрскай сустрэчы 20 чэрвеня. Грэцыя, якая перажывае востры крызіс, мае патрэбу ў дадатковых крэдытах. Іх сума пакуль не называецца, аднак урад краіны гатовы яшчэ больш скараціць сацыяльныя выдаткі. Перамовы з еўразвязам праходзяць на фоне новых антыўрадавых пратэстаў у Грэцыі. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, нас можна